Par to, ka koronavīrus pandēmija radīs nopietnus ekonomiskos zaudējumus, faktiski visām vīrusu skartajām valstīm nešaubās neviens. Taču līdz šim prognozes par to, cik liels varētu būt kritums, ir bijušas ļoti dažādas. Kā šodien brīdinājusi Eiropas centrālās bankas vadītāja Kristīna Lagarde, eirozonas ekonomika var piedzīvot nepieredzētu kritumu.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude and speed that are unprecedented in peacetime.
Eirozonai stāv priekšā tāda apmēra ekonomikas samazināšanās, kāda miera laikā nav piedzīvota. Koronavīrusa izplatības ierobežojošie pasākumi ir faktiski apturējuši ekonomisko aktivitāti visās eirozonas valstīs un arī citur pasaulē. Uzņēmēji un patērētāji noskaņojums ir strauji krities, prognozējot strauju ekonomiskās izaugsmes kritumu, kā arī darba tirgus apstākļu pasliktināšanos. Eiropas centrālās bankas izveidotie izaugsmes scenāriji rāda, ka eirozonas iekšzemes koprodukts šogad varētu kristies par 5 līdz 12%, atkarībā no tā, cik ilgi būs spēkā ierobežojošie pasākumi un cik veiksmīgi būs pasākumi ekonomisko seku mazināšanai uzņēmumiem un darbiniekiem. Pēc tam, kad šie ierobežojumi tiks atcelti, mūsu scenārija rāda ekonomikas atvesļošanos, tomēr tās ātrums un apmēri joprojām ir neskaidri.
Remain highly uncertain.
Visai spīdoši nākotne nav manām arī otrpus Atlantijas okeānam, kur par spīti valdības īstenotajiem atbalsta pasākumiem dažādiem maziem uzņēmumiem turpin palielināties reģistrēto bezdarbnieku skaits. Pagājušās nedēļas laikā bezdarbnieku pabalstiem ir pieteikušies vēl vairāk nekā 3,8 miljonu cilvēku, kopējiem skaitlim 6 nedēļu laikā pārsniedzot jau 30 miljonus. Nodarbinātības dienestu biroji ir pārpludināti un novecojošo datorsistēmu dēļ daudziem cilvēkiem savus iesniegumus tā arī nav izdevies noformēt. Tikmēr arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Josepss Borrells šodien izplatīs paziņojumu, kurā norāda uz dalību valstīs pieaugošo kibernoziegumu skaitu pandēmijas laikā. Tie ir gan mēģinājumi nelikumīgi iegūt personu datus, dažādi datorvīrusu izplatīšanas kampaņas, DDoS uzbrukumi infrastruktūras objektiem, kur iesaistīti šīs krīzes pārvarēšanā, piemēram, slimnīcām. Tieši tāpēc visiem iespējamiem uzbrucējumiem pieprasīts izbeigt šādu praksi, jo tas var novest pie jauniem upuriem. Pēc Josepa Borrella vārdiem visai pasaulē ir jābūt vienotai cīņā pret šo vīrusu, jo tas ir cilvēciskam un vispār pieņemto kopīgo vērtību jautājums. Visai satraucoši pētījumu datu šodien publicējuši pētnieki no Edinburgas un Liverpools universitātēm, kā arī Londonas Impērijas koledžas. Izanalizējot datus par gandrīz 17 tūkstošiem COVID-19 slimnieku 166 apvienotās karalistes slimnīcās, konstatēts, ka mirstības līmenis ir pārsteidzoši augsts. Proti 49% pacientu ir atlaisti mājās, 33% ir miruši, bet vēl 17% turpina ārstēšanos. Turklāt no personām, kuras pievienotas mākslīgās ventilēšanas aparātiem, miruši ir vairāk nekā puse, jeb 53% pacientu. Bet tikmēr no Lielbritānijas saņemts arī kādas patīkamas ziņas. Pēdējā laikā plašu popularitāti ieguvušais otrā pasaules kara veterāns, 99 gadus vecais kapteinis Toms Mūrs, pēc kura iniciatīvas tika savākt vairāk nekā 30 miljonu sterliņu mārciņu Nacionālās veselības dienas atbalstam, šodien svin savu 100. Dzimšanas dienu. Un kā atzinību par viņu paveikto, Tomam Mūram šodien tika piešķirta goda pulkveža pakāpe. Uģis Lībiec, Latvijas radio.